เดี๋ยวตั้งใจฟังธรรมไปด้วยนะภาวนาไปด้วยหายใจเข้าสบายๆนะหายใจเข้าสบายๆเดี๋ยวเป็นหัวข้อวันนี้เลยก็ได้จริงๆเตรียมหัวข้ออีกแสดงว่าเทวดาโดนใจอยากให้แสดงหัวข้อนี้ยังมีธรรมอีกเยอะที่เตรียมอยู่ในคลังไว้แสดงประมาณ 20-30 เรื่องนะเป็นเรื่องที่เวลาไปถึงธรรมแล้วมันจะแตกฌานของมันไปเรื่อยๆหายใจเข้าสบายๆนะหายใจเข้าสบายๆใหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้ตัวทั่วถึงอย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งที่ปลายจมูกเพ่งที่อกเพ่งที่กลางท้องเพ่งเมื่อไรผิดทันทีให้รู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเพ่งเป็นสมถะเพ่งเป็นสมถะเพ่งเป็นฌานรู้สึกกลางๆนะรู้สึกกลางๆรู้ตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็หายใจออกยาวรักษาตัวรู้ไว้ขณะที่ฟังธรรมแล้วก็พยายามรักษาตัวรู้ไว้นะรักษาตัวรู้ไปด้วยฟังธรรมไปด้วยแต่ถ้ามันเกิดความเครียดขึ้นมาก็ฟังอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรขันสี่ขันขันหนึ่งขันปกติแล้วมนุษย์ทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปก็จะมีขันห้าขันสัตว์ทั่วไปนะก็จะมีขันห้าขันก็คือรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะรูปก็คือร่างกายเราเนี่ยนะกายนอกกายในร่างกายภายนอกก็ร่างกายสัตว์อื่นบ้างรูปอื่นก็คือพวกวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรวมเรียกว่ารูปทั้งหมดเรียกว่าฟอร์มทั้งหมดรูปในโลกนี้ประกอบไปด้วยขันห้าเสมอยกเว้นสัตว์บางประเภทสัตว์บางประเภทที่มีสี่ขันแล้วก็มีหนึ่งขันทีนี้เอาขันห้าก่อนโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเนี่ยมนุษย์เทวดานะก็จะมีห้าขันธ์ประกอบกันโดยตลอดหรือแม้กระทั่งรูปประพรมประกอบด้วยรูปร่างกายเราเนี่ยที่เราสวด อาการ32ไปเนี่ยนั่นคือรูปเกศาโลมานะขาผมขนเล็บฟันหนังนั่นคือรูปกายรูปกายฟังทำให้ฟังด้วยใจสงบดึงเข้ามาอยู่กับตัวรู้กายเราเนี่ยประกอบไปด้วยการ32ที่เราสวดมนต์ไปนั่นคือรูปก็เรียกว่ารูปแขนขา ต่างๆเราเนี่ยเรียกว่ารูปหัวกะโหลกนี่เรียกว่ารูปรวมความแล้วผมขนเล็บฟันหนังอะถึงมัทเกมัทลุงคังเยื่อในสมองนี่เรียกว่ารูปรูปอันที่สองคือเวทนาเวทนาเนี่ยก็คือความสุขความทุกข์สุขก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาสุขก็คือความสบายใจสมนัตความยินดีสุขในรูปสุขในเสียง เสียงเพราะๆสุขในกลิ่นกลิ่นหอมๆเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสุขในความสัมผัสเย็นเรานั่งอยู่ในห้องแอร์ฝนตกอากาศเย็นนี่ก็เป็นสุขสุขสัมผัส สัมผัสธรรมารมณ์สุขทางใจคิดถึงเรื่องราวดีๆความสำเร็จอะไรต่างๆก็มีความสุขขึ้นมาได้เรียกสุขสุขทุกข์ก็อยู่ตรงข้างกับสุขทุกข์สุขอีกอันหนึ่งเนี่ยละเอียดนั่นคือสุขในสมาธิสุขแบบไม่อาศัยอามิสไม่อาศัยอามิส สุขในสมาธิจิตเป็นสงบเป็นสมาธิก็มีความสุขเกิดขึ้นสุขในฌานในสมาธินะนั่นก็เป็นเรื่องละเอียดตัวแรกเราจะพบแต่สุขภายนอก สุขภายในสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยเราไม่เคยพบถ้าเราพบสักครั้งนะสุขภายนอกเนี่ยมันจะค่อยๆหมดความหมายลงไปสุขภายในนั่นน่ะมันก็จะนำไปสู่ความเป็นสุขแท้แต่สุขในฌานก็ยังสุขไม่แท้ต้องสุขพระอริยเจ้าอ่ะตามลำดับไปจึงจะเป็นสุขแท้ตั้งแต่โสดาบันสกทานาคาไปถึงอรหัตผลผู้ที่มีความสุขมากที่สุดก็คือพระอรหันต์จิตไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดนะเป็นสุขที่สุดพระอรหันต์ที่พระเจ้าทิ้งวังทิ้งทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เราแสวงหากันทุกวันนี้ก็เพราะท่านได้พบสุขตัวนี้ที่เราเขียนไว้ในหนังสือกว่าถึงกระแสธรรมว่าเคยสงสัยไหมพระพุทธเจ้ารวมทั้งพระญาติพระสาวกทุกคนนะพอพบสุขอันนี้ไม่มีใครกลับบ้านเลยไม่มีใครกลับบ้านไม่มีใครกลับวังมาเสพสุขทางโลกแสดงว่าสุขตัวนั้นเนี่ยมันประเสริฐกว่าเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขของพระอรหันต์นั่นคือนิพพานซึ่งก็แสดงไว้เยอะนะ นั่นคือความสุขทีนี้สุขของพระอรหันต์เนี่ยสุขในนิพพานเนี่ยจริงๆก็ไม่เรียกว่าสุขไม่เรียกว่าสุขเวทนาที่พระอุทายีถามพระสารีบุตรว่านิพพานไม่มีสุขแล้วจะเป็นสุขได้ยังไงพระสารีบุตรก็ตอบทันทีว่านิพพานไม่มีสุขนั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งนี่เพราะว่าพระ อุทายีเนี่ยไปมั่นหมายในสุขทางโลกแบบที่เราพบที่เรียกว่าสุขเวทนาเนี่ยแล้วนิพพานไม่มีสุขเวทนาไม่มีสุขเวทนาไม่ใช่สุขแบบที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันนี้นั่นเป็นสุขทางโลกกินอาหารอร่อยต้องเที่ยวสถานที่ดีๆมีความสุขได้ฟังเสียงเพลงเพราะๆเสียงที่ชอบใจเป็นสุขทางโลกอันนั้นเป็นแค่สุขเวทนาซึ่งไม่เที่ยงสุขตรงนี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงหมายถึงว่าเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของในโลกเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงเรียกว่าสุขเวทนา อีกอันนึงคือทุกขเวทนาก็อยู่ตรงข้ามกับสุขพบรูปน่าเกลียดน่ากลัวได้ฟังเสียงด่าเสียงไม่ไพเราะเห็นไหมกลิ่นเหม็นๆเนี่ยทุกข์เกิดอ่ะเสียงกลิ่นรสชาติไม่อร่อยก็เกิดทุกข์สัมผัสความร้อนความแข็งก็เป็นทุกข์ขึ้นมาไหมนึกถึงเรื่องราวในใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเกิดเวทนาขึ้นมาเพราะว่ามีผัสสะอันนี้ซึ่งแสดงไว้เยอะมากนะลองไปฟังดูในครูทั้ง6นะผัสสะวันไหนมีโอกาสจะสอนเฉพาะกลุ่มเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดได้ฟังเพราะว่าเวทนามันมายังไงเวทนามาจากผัสสะผัสสะมายังไงภาษามาจากอายตนะอายตนะมายังไง มาจากนามรูปนามรูปมาจากไหนมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากไหนมาจากอวิชชาเดี๋ยววันหลังจะสอนให้ฟังแต่ต้องเป็นกลุ่มพิเศษที่มีพื้นฐานพอสมควรแล้วเอาตรงนี้ว่าเราให้รู้จักเวทนาไว้ก่อนตอนพระพุทธเจ้าท่านสอนปัญจวัคคีย์ท่านก็ไม่ได้บอกแล้วว่าเวทนามาจากไหนท่านเพียงแต่ว่าบอกแต่เพียงเวทนาสองทางสุขกับทุกข์ไม่ควรข้องแวะเท่านั้นเนี่ยนั้นเรามีสุขแล้ว แล้วก็มีทุกข์เนี่ยก็เรียกว่าเวทนาการเกิดภิกษุทั้งหลายเกิดแก่เจ็บเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์เห็นไหมการตายเป็นทุกข์การความคร่ำครวญโศกปริเทวะความเศร้าโศกความคร่ำครวญพิไรลำพันเป็นทุกข์ โสกะปริเทวะทุกความทุกคือทางกายทุกขะนะทุกข์ทางกายบาดเจ็บอะไรต่างๆก็เป็นทุกข์โทมนัสความเศร้าใจอุปยาสความคับแค้นใจพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นรักก็เป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ที่เราสวดมันไปเมื่อสักครู่นะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ เรียกว่าทุก11อย่างอยู่ที่เราสวดมนต์เมื่อกี้สังเกตไหมนั่นคือทุกเวทนาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทุกเนี่ยเรียกว่าเวทนาทุกอีกอันนึงคืออทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกเฉยๆทวนให้ฟังในขันธ์5ส่วนหนึ่งเวทนาขันธ์แปลว่ากองถ้าเราบรรลุโสดาบันเห็นพวกนี้มันวางเป็นกองกองไว้อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นสัตว์เป็นส่วนของมันรูปก็อยู่ส่วนรูปเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้สัญญาความจำได้หมายรู้เช่น จำเรื่องราวในอดีตได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่ได้จำภาพหน้าคนสัตว์สิ่งของต่างๆเรียกว่าภาพจำนี่คือสัญญาสัญญาสังขารคือความคิดปรุงแต่งในตัวสังขารในน่ากลัวที่สุดเพราะสังขารนี่แหละทำให้เราต้องเกิดแก่เจ็บตายสังขารความคิดนี่แหละมนุษย์มาจากไหนก็มาจากความคิด ความคิดทำให้วิญญาณเกิดเห็นไหมพระเจ้าท่านตัดไว้พระสูตรนี้ต้องจำนะเรียกว่าเจตนาสูตรนี่เป็นที่มาของมนุษย์เลยนะจะไม่มีใครศึกษาเรื่องนี้ไม่ตอนที่เราอ่านหนังสือธรรมะมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีใครศึกษาเรื่องนี้เลยนะเรื่องที่เป็นเรื่องต้นตอของมนุษย์จริงๆพระเจ้าท่านตัดไว้ท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลคิดถึงสิ่งใดเจตนาคิดนะเขาเรียกว่าเจเตติดำริสิ่งใดนี่ตรงดำรินี่สังขารเลยนะความคิดปรุงแต่งนะประกอบเปติและมีจิตฝังลงในสิ่งใดฝังลงก็คืออุปทานจิตฝังยึดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ตั้งขึ้นตามแบบวิญญาณนี่วิญญาณเกิดอะไรไหมเกิดเพราะสังขารเกิดเพราะความคิดนี่แหละเดี๋ยวหลังจะเทศได้ฟังอย่างละเอียดต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวแล้วก็ต้องเฉพาะกลุ่มพิเศษที่มีพื้นฐานไม่งั้นจะนั่งงงกันว่ามันคืออะไรอย่างกลุ่มพี่หมูเนี่ยกลุ่มนี้มีพื้นฐานดีแล้วแล้วก็พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้รวมทั้งทางบ้านนะส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นฐานดีปฏิจจุบันในเทศแล้วมันจะทะลุเลยล่ะไอ้ที่เราเคยฟังเคยอ่านมามันจะสิ้นสงสัยไปมันเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะแต่เรายังไม่เคยเทศอย่างจริงจังเพราะว่ามันลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากแต่ตอนนี้มันน่าจะถึงเวลาที่จะเทศเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะว่ามีพื้นฐานกันพอสมควรเห็นการเกิดดับหลายคนไปที่ยุคพุทธครั้งก่อนนี่จิตถอนออกมาอะไรก็มาในสังขารเนี่ยความคิดที่สำคัญมากความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งคือจิตที่มันเคลื่อนไหวในเรื่องมโนสังขารมโนสังขารคิดจะทำโน่นคิดจะทำอย่างนี้ใช่ไหมพอลงมือทำตามความคิดในคิดนะก็เรียกมโนกรรมคนเราคิดตลอดเวลานั่นหมายความไงวิญญาณเกิดตลอดเวลาเกิดครั้งหนึ่งก็ดับครั้งหนึ่งพระเจ้าถึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเราทั้งหลายนี่เกิดและตายอยู่ทุกขณะคิดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปครั้งหนึ่งก็ตายแล้วเห็นไหมปฏิจจภายในมันเกิดดับตลอดวันหลังจะสอนให้เห็นทำแบบนี้มันลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งมากแม้กระทั่งเราเองยังท้อใจแต่จะสอนแต่ก็จะสอนเป็นมรดกไว้เท่านั้นเองนั่นนะสังขารเนี่ยความคิดปรุงแต่งคนละอันกันนะรูปก็บอดี้ก็แข็งทื่อนะสัญญามันก็แข็งในความจริงอ่ะมันก็อยู่ของมันสัญญาภาพโผล่ขึ้นมาภาพหนึ่งแต่ละภาพแต่ละภาพนี่คือสัญญาแต่สังขารเนี่ยมันไม่แข็งมันเคลื่อนไหวคือใจที่เคลื่อนไหวนี่คือสังขารคิดจะทำโน่นนี่นั่นเวทนาเนี่ยก็เป็นความสุขความทุกข์มันก็แข็งของมันสุขทุกข์ทื่อของมันนั่นก็สุขนี่ก็ทุกข์สุขก็ทุกข์มีความเคลื่อนไหวอย่างเดียวคือเกิดดับทุกเกิดครั้งหนึ่งก็ดับครั้งหนึ่งทุกเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ดับครั้งหนึ่งนะรูปเวทนาสัญญาสามตัวเนี้ยมันจะเป็นกองกองอยู่กองของมันแต่ว่าสังขารเนี่ยเป็นตัวสร้างโลกความคิดปรุงแต่งคิดโน่นคิดนั่นคิดสารพัดคนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจนเป็นโรคประสาทเนี่ยก็เพราะว่าคิดไม่หยุดนี่แหละหลวงปู่เดือนตัวโลถึงบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะรู้เมื่อหยุดคิดนะพอหยุดคิดก็จะเห็นธรรมนะจุดคิดเห็นธรรมจิตที่หยุดคิดจะไม่หยุดคิดก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4สอนไปเยอะละเนี่ยตัวสังขารเนี่ยความคิดปรุงแต่งตัวนี้ตัวร้ายเลยนะมโนสังขารวจีสังขารการปรุงแต่งวาจาไอ้ตรงนี้ต้องให้เข้าใจนะเป็นลูกศิษย์เราเนี่ย พยายามทำความเข้าใจศัพท์แต่ละอย่างไปทีละนิดมันจำเป็นสำคัญมากนะพอมารู้ธรรมในสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเองแหละมันจะเกิดขึ้นมาเองนะวจีสังขารคืออะไรเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเองเลยนะตรวจสอบตัวเองได้วจีสังขารคือความคิดตรึกตรองอยู่ภายในเป็นวาจาคือพูดด้วยความคิดเนี่ยเขาเรียกว่าวจีสังขารวจีสังขารเนี่ยพูดด้วยความคิดเช่นเรามีมโนสังขารขึ้นมาแล้วว่าเราจะไปบ้านแล้วมันก็พูดขึ้นมาในหัวแต่ความจริงไม่ใช่นะพูดขึ้นมาในจิตว่าเอ๊ที่บ้านเรากำลังทำอะไรอยู่นะนี่เขาเรียกว่าภาคไอเสียงภาคที่อยู่ในหัวนั่นแหละเขาเรียกว่าวจีสังขารวจีสังขารเสียงภาคอยู่ในหัวเนี่ยที่หลวงปู่ดุลย์บอกว่าหยุดภาคก็คือท่านหยุดวจีสังขารได้แล้ววจีสังขารวจีสังขารเนี่ยมันจะไปหยุดจริงๆตรงเมื่อเข้าฌานสองใครที่เข้าใจว่าตัวเองมีฌานเนี่ยไอ้นี่เราไม่ได้มั่วนะพอไปเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าท่านสอนฌานหนึ่งถึงฌานสี่เนี่ยอ๋อวิตกวิจารณ์ยังมีอยู่ในฌานหนึ่งวิจารณ์นี่ก็คือวจีสังขารนั่นแหละวิจารณ์ก็คือวจีสังขารพูดอยู่ในหัวพูดไตรตรองเกสาโลมานขานั่นแหละตอนเป็นฌานหนึ่งเนี่ยไอ้เกสาโลมานขายังอยู่พูดอยู่ในพูดบริกรรมไม่ใช่บริกรรม พิจารณาด้วยคำพูดในภายในแต่พอเข้าฌานสองวจีสังขารจะระงับพระเจ้าตัดไว้วจีสังขารไม่ปรากฏกามสัญญาไม่ปรากฏในฌานหนึ่งมันจะจำไม่ได้เลยนะว่าไอ้รสชาติของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เป็นยังไงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะจำไม่ได้มันจะแปลกเหมือนกันมันหมดไปนะถ้าเวลาเข้าฌานหนึ่งเนี่ยมันจะหมดพอฌานสองปั๊บวจีสังขารจะดับก็คือตัวตรองกุตัววิตกวิจารเนี่ยมันจะดับเนี่ยว่าเนี่ยพูดภายในก็เรียกว่าจิตสังขารสังขารรวมความแล้วสังขารคือความคิดปรุงแต่งนะมันมีสังขารอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ความคิดเรียกว่ากายสังขารคือลมหายใจมันลึกซึ้งนะสังขารเอาแค่ความคิดปรุงแต่งดังนั้นที่อาจารย์บอกว่าไอ้สังขารตัวที่ทำให้เกิดวิญญาณกับสังขารในขันห้าเนี่ยมันซ้อนกันอยู่มันไม่ได้หมายถึงทั้งหมดงั้นสังขารในขันห้าคือความคิดปรุงแต่งพระเจ้าบอกว่าเพราะอวิชชาทำให้เกิดสังขารเพราะไม่รู้ในรูปนามขันห้าไม่รู้ยสัตว์ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอ่ะมันก็เลยคิดไงเจตนาที่จะคิดแล้วก็ดำดิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดว่าเป็นเราของเรานะสังขารเนี่ยความคิดตรงนี้คิดจะทำนั่นคิดจะทำนี้รวมเรียกว่าสังขารหมดในความคิดนี่นะส่วนวิญญาณคือตัวรู้วิญญาณคือตัววิญญาณนี้ออกมาจากจิตเอาใจวิชาเนี่ยจิตเป็นตัวแรกแล้วก็ก่อให้เกิดนามรูปต่างๆมากมายแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายที่จะละก่อนที่จะบรรลุอรหัตผลมันก็เป็นเหตุเป็นผลของมันออกมาเป็นตัวแรกและเป็นตัวสุดท้ายที่จะต้องละอย่างที่หลวงปู่ดุลย์ตุโลท่านบอกไว้ว่าวิญญาณเป็นตัวสุดท้ายที่จะต้องละนี่พระแท้ต้องพูดอย่างนี้นะพอเราอ่านปั๊บเรารู้ละอ๋อนี่อรหันต์แล้วรู้เลยบรรลุธรรมแล้วเราจะแยกแยะธรรมที่ถูกที่ผิดได้ใครสอนถูกใครสอนผิดมันจะออกมาหมดจะรู้ก็มันเองนะมันโผล่ออกมามันรู้ออกมาเป็นความรู้ภายในบอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยตัววิญญาณคือตัวรู้ทางตารู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่ารู้ทางตาก็เรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าจักขุวิญญาณตาหู โสตวิญญาณทางหูรูปเสียงกลิ่นคานะวิญญาณกลิ่นทางรสชิวหาวิญญาณกายก็กายะวิญญาณทางใจมโนวิญญาณแต่สุดท้ายตัวที่สำคัญที่สุดคือมโนวิญญาณมโนวิญญาณนี่คือรู้ทางใจเนี่ยมันจะออกมาก่อนในตัวมโนวิญญาณเนี่ยแต่จริงนั้นจริงนะมันจะมีอยู่แค่อันเดียวแหละก็คือมโนวิญญาณคือรู้ที่ใจนี่แหละตรงนี้สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยพระแท้นะท่านจะต้องกล่าวถึงได้อย่างถูกต้องแล้วท่านบรรยายตรงนี้ไว้อย่างถูกต้องอ่านแล้วโอ้โหน้ำตาไหลนะที่พระแท้ต้องแบบนี้นะสุดเป็นพยานสังวรเนี่ยท่านบอกท่านพูดเหมือนหลวงปู่ชาเลยท่านบอกวิญญาณมีแค่วิญญาณเดียวเท่านั้นแหละหลวงปู่ชาก็พูดวิญญาณเราเทศบ่อยนะวิญญาณมีแค่วิญญาณเดียวแต่เรียกกันไปตามช่องทางที่รับรู้ทางตาก็เรียกอย่างหนึ่งรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกอย่างหนึ่งเป็นตัวรู้เป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตกับตัวอารมณ์เท่านั้นแหละเหมือนแมงมุมอ่ะไอ้วิญญาณก็เหมือนใยแมงมุมถ้าเป็นลูกศิษย์เราจะต้องจำภาพแมงมุมได้พอแมลงหรืออารมณ์มากระทบปั๊บไอ้ใยก็จะสั่น ส่งสัญญาณไปที่แมงมุมคือจิตทียพุทธก็ได้บรรยายไว้จิตก็มาเสวยอารมณ์ลักษณะเป็นอย่างนี้นะแต่มันเร็วมากเหมือนกันเนี่ยหลวงปู่ชาท่านบอกว่าวิญญาณจริงๆมีวิญญาณเดียวอยู่ที่ใจที่เรียกว่ามโนวิญญาณไม่ว่าจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสุดท้ายต้องส่งกลับไปที่ใจมาอยู่ที่มโนทวารเนี่ยจริงๆมโนวิญญาณเนี่ยก็คือมโนทวารทวารแปลว่าประตูใจนะประตูใจไอ้ประตูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในทวารเหล่านั้นน่ะต้องส่งกลับมาที่ในทวารคือที่ใจที่มโนทวารตรงนี้ที่เดียวดังนั้นใจเนี่ยนี่ตอบได้เลยนะใจจึงเป็นผู้รับรู้ทุกอย่างไอ้ตัววิญญาณเป็นผู้ส่งข้อมูลกลับมาที่ใจใจหรือจิตเนี่ยมันรับรู้ทุกเรื่องจิตตรงนี้ก็คือจิตเดิมเข้าใจไหมมีบุญมากนะได้ฟังวันนี้จิตเดิมตัวนี้คือตัวที่เรคคอร์ดรีคอร์ดบันทึกเรื่องราวทุกอย่างพุทธเจ้าในท่านบรรลุบุพเพนิวาสานุตติยานก็เพราะด้วยอะไรก็ด้วยจิตตัวนี้แหละพอจิตตั้งมั่นมันก็ปรากฏขึ้นมาบอกเลยท่านเคยเกิดเป็นอะไรตายยังไงเป็นอเนกชาติอยู่ที่ตรงนี้เพราะวิญญาณเนี่ยเป็นตัวส่งข้อมูลมาเก็บส่งข้อมูลมาเก็บอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนที่ระลึกชาติได้มันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่จิตเดิมนี่ไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเรื่องวิญญาณมันก็ลึกซึ้งในวิญญาณต้องเดี๋ยววันไหนจะอธิบายให้ฟังปฏิจจสมุปบาทเนี่ยวิญญาณพระโสดาบันเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดานะอย่างที่พระอานนท์บอก พระพุทธเจ้าว่าโอ้ปฏิจจสมุปบาทเป็นของง่ายพระเจ้าบอกอานนท์อย่าพูดไปเพราะคนอื่นก็ไม่เห็นเธอใช่ไหมเธอโสดาบันได้เห็นสิ่งเหล่านี้แต่บางทีเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถือว่าเห็นปฏิจจนะอย่างเช่นพระโสดาบันจะต้องเห็นผัสสะตลอดเวลาเป็นผัสสะแล้วก็มีเวทนาเกิดเห็นเวทนาเกิดดับพอไม่ทันก็เกิดตัณหาก็จะเห็นร่องของเขาตลอดเวลานี่พระโสดาบันเนี่ยวิญญาณเนี่ยตัวร้ายมากวิญญาณเนี่ยที่เรารู้แจ้งอารมณ์ทุกชนิดเนี่ยที่มาปรากฏทางรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกว่าอารมณ์นะเรื่องทางรูปอารมณ์เรียกว่ารูปารมณ์สัทธารมณ์ก็เสียงเห็นไหมกันธารมณ์กลิ่นเนี่ยก็จะมีแยกเป็นกองกองแยกเป็นเรียกชื่อไว้พุทธเจ้าท่านแยกไว้แต่ไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะว่าให้บรรลุธรรมก็ถือว่าใช้ได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันมาทีหลังจะเรียนรู้ไม่เรียนรู้ก็ไม่ได้แตกต่างเพราะไปนิพพานเหมือนกันเนี่ยอารมณ์ที่รู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือรู้ทางใจเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมโนวิญญาณนั่นแหละจะเป็นผู้รับรู้อ่ะเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เขียนนะส่วนพระสังวรโอ้โหตรงกับหลวงปู่ชาเป๊ะเลยท่านบอกไอ้ตัวที่มันทำงานจริงคือตัวมโนวิญญาณวิญญาณมีแค่วิญญาณเดียวแต่เรียกต่างกันไปตามช่องทางที่รับรู้วิญญาณรู้แจ้งปฏิจจ์รู้แจ้งเพราะมีวิญญาณถึงมีผัสสะแล้วตาเห็นรูปเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณทางตาทำงานนะไม่ส่งไปรับรู้ทางตานะมันก็ไม่เกิดผัสสะเวทนาก็ไม่เกิดที่เราสอนไปหลายครั้งไงเหมือนคนตายนอนตาเบิกโพรงมองเพดานอ่ะเขามีเวทนาไหมไม่มีเพราะว่าวิญญาณไม่อยู่แล้วไม่อยู่ทำหน้าที่แล้วเนี่ยตัววิญญาณคือตัวรู้แจ้งทางตาก็เรียกอย่างนึงรู้แจ้งทางหูก็เรียกอย่างนึงวิญญาณนี่คือตัวร้ายประจำอยู่มันวิญญาณเนี่ยจะลั่นไปทุกช่องทางการส่งจิตออกนอกเนี่ยคือการตัวสร้างวิญญาณอย่างไร้กาศแล้วรู้ไหมหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกไงว่าส่งจิตออกนอกคือสมุทัยผลจากการส่งจิตออกนอกคือตัวทุกข์ส่งจิตออกนอกคืออะไรก็คือไอ้ตัวคิดนี่แหละเจตจำนงนี่แหละไม่ใช่ความคิดลอยๆนะเจตจำนงที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นคือการส่งจิตออกนอกดำริเรื่องนั้นนี่คือการส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกธรรมชาติปุถุชนพอส่งจิตออกนอกก็จะยึดฝังลงในสิ่งที่อารมณ์ที่กำลังคิดกำลังใคร่ครวญอยู่ก็เกิดวิญญาณขึ้นมาเห็นไหมพอมีวิญญาณก็มีนามรูปก็เกิดปฏิจจทุกตามมาเยอะแยะไปหมดนี่แหละหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าส่งจิตออกนอกคือสมุทัยเนี่ยท่านเห็นตรงนี้นะเนี่ยท่านเห็นตรงนี้ปฏิจจสมบัติแห่งจิตส่งจิตออกนอกคนเราจะส่งจิตออกนอกตลอดเวลาไปหาคนนั้นคนนี้นั่นคือกำลังสร้างภพสร้างชาติอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวนี่พระอาหารเนี่ยท่านไม่ส่งจิตออกนอกนะแต่ท่านมีสังขารท่านใช้ความคิดอยู่เป็นความคิดเดิมก็เรียกว่า สังขารเก่าทำงานไปจนกว่าจะดับขันท่านไม่ได้ส่งจิตออกนอกท่านไม่มีอุปทานไม่มีจิตที่จะฝังอยู่ในลมสิ่งเหล่านั้นมีความคิดแต่ไม่มีจิตที่จะฝังเนี่ยเมื่อมีความคิดจิตไม่ฝังอยู่ในสิ่งใดวิญญาณก็ไม่เกิดเห็นไหม ท่านก็ดับวิญญาณนามรูปก็ดับหมดเนี่ยวิญญาณพูดยาวเลยนะขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกให้ถูกรูปคือร่างกายเราโดยหลักแล้วเวทนาคือสุขทุกข์มีอยู่ที่เราทุกคนนะสุขก็มีทุกข์ก็มีเฉยๆก็มีความจำได้ไหมรู้มีไหมมีจำหน้าลูกหน้าผัวหน้าเมียขึ้นมาตอนนี้หน้ารถหน้าการงานต่างๆหน้าตึกอาคารบ้านช่องนั่นคือความจำแหละเวทนาสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งเรามีความคิดเป็นประจำอยู่แล้วคิดโน่นนี่นั่นตลอดสารพัดคนคิดฟุ้งซ่านคือเพราะว่าไม่รู้จักความคิดเมื่อใดที่รู้จักคิดรู้จักความคิดมันน่าจะหยุดเองเห็นว่าความคิดไม่มีอะไรมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเลยความคิดเหมือนเงาเราหลงกัดเงาตัวเองตลอดเวลาวิ่งไล่ตามเงาตัวเองหลวงปู่ดูลย์ตุโลถึงบอกว่ามนุษย์ทุกวันนี้เป็นทุกข์เพราะความคิดคิดแล้วก็ยึดคิดเนี่ยถึงทุกข์เนี่ยคิดนั่นคิดนี่สารพัดคิดว่าตัวเองเสียเปรียบเขาโดนเอาเปรียบเอารัดเอารัดเอาเปรียบต่างๆนานาคิดว่าตัวเองด้อยกว่าเขาเนี่ยคิดทั้งนั้นนะพอคิดมากก็เป็นซึมเศร้าคิดไม่ตกคิดไม่จบเนี่ยคนที่โรคซึมเศร้าคือคิดไม่จบคิดอยู่นั่นแหละคิดคิดแต่ถ้ามีสติมันจะหยุดคิดเห็นไหมในจิตานุปัสสนาติปัฏฐานนะท่านสอนเรื่องความคิดโดยเฉพาะเลยนะจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีราคะในคิดแล้วนะจิตมีโทสะนี่ก็คิดละให้รู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาจิตพุ่งซ่านเห็นไหมชัดเจนเลยให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในจิตตาแล้วก็เฝ้าสอนพร่ำสอนอย่างเงี้ยดึงจิตก็มาอยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ได้จิตพุ่งซ่านจิตง่วงเหงาซึ่งซึมหดหูทีนั้นมิท่านี่ไม่ได้แปลว่าหดหูง่วงเหงาหาวนอนอย่างเดียวนะแปลว่าหดหูซึ่งซึมเศร้านี่ก็เป็นจิตมิทะเป็นอารมณ์เศร้าอย่างคนบางคนชอบฟังเพลงเศร้าจิตก็จมฝังอยู่น้ำตาก็ไหลออกมานั่นน่ะภพชาติเกิดตรงนั้นมหาศาลโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนั่นน่ะดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้หายใจเข้าลึกๆให้มารู้ตัวขึ้นมารักษาตัวรู้ไว้นะมันก็เหมือนความเครียดไอ้ความซึมเศร้านี่นะถือโอกาสเทศเลยก็เหมือนกับความเครียดอ่ะพอเราเครียดใช่มั้ยหายใจเข้าลึกๆสิพออยู่กับรู้ตัวทบทวนขึ้นมาเนี่ยนะไอ้ความเครียดมันก็ค่อยจางสลายไปเห็นไหมความซึมเศร้าก็เหมือนกันเหมือนกันไม่ต่างกันถ้าเราอยู่กับความรู้ตัวทบทวนไม่บ่อยเข้าเนี่ยนะไอ้ความซึมเศร้ามันก็ค่อยสลายไปเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความซึมเศร้าก็เป็นสังขารตัวหนึ่งเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาตัวหนึ่งก็ต้องเสื่อมดับนี่แหละขันห้าทีนี้กลับมาตรงคำถามที่ว่าขันสี่ขันขันหนึ่งขันเป็นยังไงขันธ์4ขันธ์ก็คือพวก อรูปพรหมคือต้องเข้าใจว่าภพภูมิมนุษย์เนี่ยภพภูมิสัตว์อ่ะนะมีทั้งหมด31ภูมิมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน4ภูมิมนุษย์5แล้วใช่มั้ยเทวดา6ชั้นตั้งแต่ จาตุมหาราชิกาใช่มั้ยดาวดึงยามาดุสิตนิมมาลดีปรินิมิตสวัตตินี่ก็เรียกว่ากามภพกามภูมิอบายภูมิ4มนุษย์1 5เทวดา6 11ภูมิ11ภูมิพรหม16ชั้นพรหม16ชั้นรูปพรหมพรหม16ชั้นเป็นเท่าไหร่ละ11 16 27 27ภูมิแล้วก็อรูปพรหมอีก4เป็น31ทีนี้รูปพรหม16ชั้นเนี่ยนะยังเป็นพรหมที่มีรูปที่มีรูปมีรูปประขันครบเลยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบทีนี้มันจะมีพรหมอยู่อีกชั้นหนึ่งก็เรียกว่าอสัญญีสัตตพรหมอสัญญีสัตตพรหมอสัญญีสัตตพรหมเนี่ยเป็นพรหมที่มีขันเดียวนี่เป็นพรหมที่มีขันเดียวคือมีแค่รูปคือพวกเนี้ยเป็นพวกที่ได้ฌานประเภทหนึ่งแต่ไม่ใช่รูปพรหมนะคือทุกอย่างดับไปหมดพวกนี้เข้าสมาธิเข้าฌานอย่างที่มีคนส่งกันบ้านหลวงตาหมาบัวท่านก็สอนคมนะท่านบอกเข้าภาวนาแล้วไม่บอกภาวนาแบบไหนถ้าจิตรวมแล้วมันหายไปหมดเลยหลวงตาบอกว่าดีแต่มันยังมีกิเลสอยู่เต็มหัวใจนะนี่เห็นไหม เห็นไหมท่านก็บอกว่าจิตรวมยังมีกิเลสอยู่เต็มหัวใจท่านบอกต้องไปให้ถึงจิตที่มันไม่มีกิเลสอย่างนั้นน่ะถึงจะถูกต้องท่านก็ตอบไม่ให้เสียกำลังใจแน่น่ะคือการภาวนาแล้วหายดับไปหมดเลยอย่างที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าการภาวนาแบบนี้การบรรลุธรรมแบบนี้เป็นการบรรลุปลอมไม่ใช่บรรลุแล้วหายทุกอย่างหายไปหมดไม่รู้เนื้อรู้ตัวหายไปทุกอย่างท่านเรียกว่าเป็นพรหมลูกฟักหรือทางในทางพระพิธรรมทางการเรียกว่าอสัญญีสัตตพรหมคือมีแต่รูปอย่างเดียวก็ว่าถ้าตายท่าไหนเวลาไปเกิดเป็นพรหมก็จะเป็นรูปอย่างนั้นนอนตายก็เป็นอย่างนั้นนั่งตายงอตัวตายก็จะเป็นอย่างนั้นไปเกิดเป็นรูปมีเฉพาะรูปตรงนี้แหละที่อาจารย์ตอบคำถามพวกเราว่าเอ้าถ้าเกิดมันมีรูปอย่างเดียวแล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนล่ะเป็นถึงขนาดพรหมนะและเป็นพรหมชั้นสูงในอสัญญาสติพรหมเนี่ยเป็นพรหมที่รองจากชั้นสุทาวาสเลยนะเนี่ยแล้วความสุขอยู่ตรงไหนมีแค่รูปอย่างเดียวอะความสุขก็นั่นหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าที่มันเสวยสุขอยู่เนี่ยมันต้องมีสภาวะอีกอันหนึ่งที่เสวยสุขจากพรหมอันนี้มันต้องมีอีกอันหนึ่งนั่นคืออะไรลองใช้สติปัญญาพิจารณาดูคือจิตไงใช่ไหมเหลือขันเดียวแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรเวทนาก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีวิญญาณคือไม่มีคำว่าไม่มีที่นี่ไม่ได้ไม่มีถาวรนะไม่ใช่นิพพานนะมันแค่ไม่มีชั่วคราวไม่มีมีแต่รูปอย่างเดียวมีขันเดียวก็จิตที่ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละมันเป็นสุขเห็นไหมมันเป็นสุขเข้าใจยังมันเหมือนนิพพานเลยแหละที่ว่าไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระสารีบุตรตอบพระ อุทายีว่านิพพานที่ไม่มีเวทานั่นแหละมันเป็นสุขอย่างยิ่งไอ้นี่ก็เหมือนกันอสัญญีสัตตพรหมเนี่ยเขามีความสุขมากเลยนะเพราะว่าเขาไม่มีเวทไม่เขาไม่มีเวทนาให้แบกไม่มีสัญญาให้แบกไม่มีสังขารให้แบกไม่มีวิญญาณให้แบกมันดับโชคขณะมีแต่รูปอย่างเดียวดังนั้นจิตเขาเมื่อไม่มีขันธ์สี่ขันธ์เนี่ยเขาจึงมีความสุขมากอย่างเราเนี่ยเคยชินกับสุขทุกข์มาตลอดแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราไม่มีสุขทุกข์ให้แบกเราจะพบว่าไอ้ความสุขที่มีสุขทุกข์ให้แบกเนี่ยมันละเอียดละออมันประณีตกว่าสุขที่แบบเสวยแบบมีทุกข์มีสุขแบบชาวโลกมหาศาลไม่งั้นพรหมจะไปอยู่เหนือเทวดาได้ไงอ่ะความสุขมันจะละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปตามลำดับของมันเห็นไหมสัตว์นรกนี่ทุกข์ที่สุดเลยนะสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็ทุกข์น้อยลงมาแล้วสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพอเป็นเทวดาได้สุขอย่างเดียวยังมีทุกข์บ้างก็เจือจางเป็นพรหมนี่ก็สุขยิ่งขึ้นไหมมันละเอียดประณีตขึ้นอ่ะพอมาถึงชั้นเนี่ยมันใกล้ๆชั้นที่ติพกนะสัจจิตติพรหมเนี่ยมันจึงเป็นสุขที่สุขมากเพราะมันไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณนี่แหละขันเดียวคืออสัญญีสัตตพรหมเรียกว่าอสัญญีสัตตพรหม หรือว่าพรหมลูกฟักอันนี้เกิดจากการเจริญฌานเกิดสมาธิที่ผิดคือดับหายไปหมดแล้วก็ตายลงในขณะนั้นในขณะที่ดับหายมีเยอะนะนั่งสมาธิตัวหายดับหายไปหมดจนกระทั่งไม่อยากกลับเข้ามาร่างก็ปล่อยร่างทิ้งไว้ร่างนั้นก็อยู่ไม่นานก็ขาดลมหายใจก็ตายไปพวกฤาษีอยู่ในถ้ำต่างๆนั่งตายนอนตายเยอะแยะไปก็ไปเกิดเป็นพรหมพวกนี้นี่คือขันเดียว แล้วขันสี่ขันก็ไม่ยากอารูปพรหมสี่ชั้นเป็นพรหมที่ไม่มีรูปก็เรียกว่าอารูปพรหมสี่ชั้นนี่เรียกว่ามีขันสี่ขันคือไม่มีรูปมีแค่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเรียกว่าขันสี่ขันเริ่มต้นด้วยคือเป็นพรหมนามที่ตัวเองบำเพ็ญอ่ะอย่างเช่นอาการสานัญจายตนะอาการสานัญจายตนะคือพวกเพ่งอากาศอาการสานัญจาอากาศเพ่งอากาศเป็นความว่างเหมือนอากาศอันนี้เป็นรูปพรหมชั้นที่หนึ่งแล้วก็วิญญาณัญจายตนะอันนี้ก็ไปเพ่งวิญญาณไปเพ่งตัวรู้ว่าตัวรู้เนี่ยมันไม่มีอะไรวิญญาณัญจายตนะ เพ่งตัวรู้แต่ยังมียึดรู้อยู่ไงมันไปยึดรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนมันถึงไม่ใช่นิพพานไม่ใช่นิพพานพุทธเจ้านิพพานมาแล้วอุทกดาบทอนาลบทหลงตัวนี้หลงตัวนี้ว่าเป็นนิพพานพุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าท่านมีปัญญาท่านบอกไม่ใช่ตัวนี้ท่านเลยต้องไปหาแสวงหาด้วยตนเองเนี่ยอรูปภพชั้นที่หนึ่งก็อากาศสานัญจายตนะเพ่งอากาศเพ่งวิญญาณยึดตัวรู้ยึดตัวรู้อย่างเดียวไม่ยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไม่ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารยึดวิญญาณอนัญจายตนะยึดตัวรู้เพราะอรูปภพที่ชั้นที่สามเนี่ยอากินจัญญาจตนะอากินไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่จริงแล้วมันคืออารมณ์อย่างหนึ่งเป็นอารมณ์หนึ่งโดยไม่รู้ตัวอากินจัญญาอันที่สี่คือเนวะสัญญานาสัญญามีก็ใช่ไม่มีก็ใช่มีก็ใช่ไม่มีก็ใช่เห็นไหมมีก็ใช่ไม่มีก็ใช่มันเหมือนจะมีแต่ไม่มีมันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันยังเป็นอารมณ์อยู่คือสามสิบภูมิรวมแล้วยังมีอารมณ์อยู่ทั้งนั้นนะดังนั้นอรูปภพเนี่ยพอตายเนี่ยถึงแก่กรรมน่ะก็เนื่องจากเพ่งอากาศมั่งเพ่งวิญญาณที่ไม่มีรูปเนี่ยเพ่งความไม่มีอะไรหรือว่าเพ่งว่าเหมือนจะมีแต่ไม่มีอะไรไงนะเรียกว่าอสัญญาณอสัญญาณพวกนี้จะไม่เพ่งรูปไม่มีอะไรก็ไปเกิดเป็นอรูปภพมีแค่4ขันธ์คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่มีรูปเนี่ยนี่แหละเรื่องของขันธ์4ขันธ์ขันธ์1ขันธ์เป็นอย่างไรก็มีประมาณนี้แต่พระเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยท่านไปไกลกว่าอุทกดาบทอลาดาบทซึ่งมันลึกซึ้งมากเลยนะท่านเข้าถึงสัญญาวิทยุนิโรธนี่หมายถึงว่าเข้าถึงนิพพานนั่นแหละดับสัญญาดับเวทนาคนเราพอไม่มีสัญญาไม่มีเวทนานะสังขารมันก็ไม่มีหรอกนิโรธดับหมดไปถึงอันที่เก้าไปถึงอันที่เก้ารูปฌาน4อรูปฌาน4ขั้นที่เก้าคือสัญญาวิทยุนิโรธเรื่องอสัญญีสัตตาพรหมเนี่ยหรือว่าขันธ์เดียวเนี่ยสมัยนี้ก็จะมีกันเยอะนะหมายถึงว่าภาวนาไปแล้วตัวหายไปหมดดับไปหมดเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะ ไปภาวนาที่ไหนไม่รู้ก็ค่อยไล่ไปแล้วก็เพ่งบริกรรมไปเพ่งอะไรไปเพ่งหัวเพ่งอะไรไปแล้วก็หัวหายกายหายก็ค่อยหายไปหมดเลยดับไปหมดเลยเขาเข้าใจว่านี่คือการบรรลุธรรมอนัตตาบอกไม่ใช่ไอ้เนี่ยคืออสัญญีสัตตาพรหมมันดับไปหมดหายไปหมดเลยนะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยมันจะเป็น แต่ถ้าตายในขณะนั้นเนี่ยก็ไปเกิดเป็นพรหมลูกฟักมีขันธ์คันเดียวล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ดับมันไม่ได้ดับแบบนั้นการเห็นการเกิดดับมันต้องเห็นอารมณ์เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับเป็นอุทัพพยญาณไอ้นี่มันก็หายไปดับไปหายไปหายไปก็ทั้งหายไปหมดไม่รู้นะรู้ตัวบางคนเนี่ยเคยมีพระรูปหนึ่งนะนั่งอยู่แล้วก็จิตรวมลงไปแล้วก็หายไปอยู่2เป็นวันเป็นคืนนะ2คืนกี่แล้วก็เข้าใจว่าพอออกมาเข้าใจว่าตรงนี้บรรลุธรรมจริงแล้วไม่ใช่อันนี้หลวงปู่ดูลย์ท่านจะเตือนตรงนี้ไว้เยอะมากเพราะว่าพระเนี่ยจะเป็นแบบนี้เยอะมากท่านบอกให้ระวังพรหมลูกฟักนะเนี่ยขันเดียวอสัญญีสัตตาพรหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนี่แหละเรื่องของขัน4ขัน1ขันบรรยายละเอียดครบถ้วนครอบคลุมเดี๋ยวเจริญสมาธิอีกสัก3นาทีเดี๋ยวสัญญาณ